From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er det aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det femte og sidste møde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Linda Margetz og Bonnie Gottlieb ved Aarle. Koret indleder dette møde ved at synge Kommer I Guds børn? Søster Carol M. Stevens, førstrådgiver i Hjælpforeningens hovedpræsidentskab, indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Læs en historie om Jesus.
Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske fader, vores hjerte er fyldt med kærlighed og taknemmelighed, når vi nu kommer frem for dig i bøn. Vi er taknemmelige for at være samlet under ledelse af en levende profet, præsten Thomas S. Monson. Vi støtter og opretholder ham. Vi elsker ham. Vi ønsker tilsvarende at sige tak for hans rådgiver, præsident Eyring og præsident Uchtdorf, og være medlem af de 12. Vi opretholder og støtter dem. Vi beder, om du vil velsigne dem. Det er også deres hjem og deres familier. Og vi er taknemmelige for alt, hvad de gør, for at bygge dit rige her på jorden. Vi er taknemmelige for at kunne tjene sammen med dem i dette vigtige værk. Fader, vi har sagt taknemmelige, at vi kender din plan for hver enkelt af dine sønner og døtre. Og vi har sagt taknemmelige for, at vi har en guddommelighed og en guddommelig skæbne. Vi takker dig for disse velsignelser og for denne viden. Vi er så taknemmelige, at vi har mulighed for at få os samlet her i dag. Og at lære og vokse og udvikle os og blive opmuntret af dine udvalgte ledere. Jeg ved, om du vil velsigne os, når vi tager herfra. At vi kan udføre vores arbejde i vores hjem og i vores familier og involvere os i alle, sammen med alle dem, vi tjener med. At vi må have mod til at gøre det, du ønsker, vi skal, og at være det, som du ønsker, vi skal blive. Vi beder, at du velsigner os her, når vi hører dine udvalgte tjenere i dag, at vi må have åbne hjerter, så vi kan forstå din vilje for os hver især og for vores familie. Vi beder til, at vi må gå herfra med et stærkt ønske om at gøre det, som du ønsker, vi skal, så vi kan blive styrket, og vores familie hjem må blive styrket, og at vi kan gå ud i verden og være med til at opbygge dit rige her på jorden. Vi elsker dig. Vi elsker din søn. Vi ved, at det er gennem ham, at vi kan gøre alt dette og blive det, som vi har brug for at blive. Og vi siger taknemmelighed for ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Jesus.
We will now be pleased to hear from elders. Vi har nu den glæde at høre fra ældsterne Jeffrey R. Holland og Dallin H. Oaks fra de 12 apostles forum. De efterfølges af ældste Christopher Golden Jr. fra de 70.
On one occasion, Jesus.
Ved en bestemt lejlighed kom Jesus til en gruppe, der førte en heftig diskussion med hans disciple. Da frelseren spurgte om årsagen til striden, trådte faderen til et plaget barn frem og sagde, at han var kommet til Jesu disciple, for at de kunne velsigne hans søn. Men de var ikke i stand til at give velsignelsen. Mens drengen stadig skar tænder, havde frået i munden og kastede sig til jorden, henvendte faderen sig til Jesus med noget, der må have været lyden af desperation og sidste udvej i sin stemme. Hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Og Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror. Hjælp min vantro. Denne mands begyndende overbevisning er, ifølge hans eget udsagn, begrænset. Men han har et presserende, empatisk ønske for sit eneste barn. Vi er blevet fortalt, at det er godt nok til at begynde med. Selvom I ikke kan gøre mere end at ønske at tro, erklærer Alma. Lad da det ønske virke i jer, indtil I tror. Uden andet håb tilbage, anvender denne far den tro, han har, og beder indtrængende verdens frelser. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jeg kan knapt læse disse ord uden at græde. Det er tydeligt, at flertalsstedet ordet os bevidst bruges. Det manden i virkeligheden siger er, hele vores familie tigger om hjælp. Vores kamp ophører aldrig, og vi er udmattede. Vores søn falder ind i ilden. Han falder i vandet. Han er hele tiden i fare, og vi er hele tiden bange. Vi ved ikke, hvor vi ellers skal henvende os. Kan du hjælpe? Vi vil være taknemmelige for hvad som helst. En delvis velsignelse, bare et glimt af håb, at den byrde, drengens moder bærer hver eneste dag i sit liv, bliver løftet bare en lille smule. Hvis du kan gøre noget, udtalte faderen, bliver mødt med. Hvis du kan tro, udtalte mesteren. Straks, siger skriften. Ikke langsomt eller skeptisk eller kynisk, men straks, råber faderen i sin utildækkede smerte som forælder. Jeg tror, hjælp min vantro. Som svar på denne nye og endnu delvise tro, helbreder Jesus drengen, i det han næsten bogstaveligt talt oprejser ham fra de døde, som Markus beskriver det. Med denne særlige historie fra skriften som baggrund, ønsker jeg at tale direkte til kirkens unge. Unge i alder, unge i medlemskab, eller unge i troen. På den ene eller den anden måde inkluderer det omtrent os alle. Den første iagttagelse af denne beretning er, at når faderen bliver mødt med troens opfordring, fremhæver han først sin styrke, og kun derefter erkender han sin begrænsning. Hans første erklæring er bekræftende og uden tvivlen. Jeg tror. Til alle, der ønsker mere tro, vil jeg sige, husk denne mand. I tider med frygt, tvivl eller uroligheder, så står fast på den grund, I allerede har vundet, selv hvis den grund er begrænset. Som en del af den vækst, vi alle skal opleve her på jorden, vil vi alle have åndelige oplevelser, tilsvarende denne drengs plage eller denne forældres desperation. Når de tider kommer, og de problemer dukker op, hvor løsningen ikke er umiddelbart forestående, så hold fast ved det, I allerede ved, og vær stærk, indtil mere viden kommer. Det var om netop denne hændelse, dette specifikke mirakel, at Jesus sagde, har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Og intet vil være muligt for jer. Størrelsen af jeres tro, eller graden af jeres viden, er ikke det afgørende. Det er den retskaffenhed, I udviser i forhold til den tro, I har, og den sandhed, I allerede kender. Den anden iagttagelse er en variation af den første. Når der opstår problemer og spørgsmål, så begynd ikke jeres søgen efter tro med at sige, hvor meget I ikke har, så I leder I med jeres vantro. Det er ligesom at prøve at fylde en kalkul gennem næbet. Lad mig nu være tydelig. Jeg beder jer ikke om at foregive tro, I ikke har. Men jeg beder jer om at være tro mod den tro, I har. Nogle gange handler vi, som om en ærlig tilkendegivelse af tvivl er et højere udtryk for moralsk mod, end en ærlig tilkendegivelse af tro er det. Det er det ikke. Så lad os alle huske dette klare budskab fra en beretning fra skriften. Vær så åbne om jeres spørgsmål, som I har brug for at være. Livet er fyldt med spørgsmål om det ene eller det andet emne. Men hvis I og jeres familie ønsker at blive helbredt, så lad ikke de spørgsmål stå i vejen for at tro kan udvikle sine mirakler. Desuden, I har mere tro end I tror, på grund af det, Mormons bog kalder de store beviser. På deres frugter kan I kende dem, sagde Jesus, og frugten ved at efterleve evangeliet er tydeligt i sidste dages helliges liv overalt. Som Peter og Johannes sagde til farisæerne, siger jeg til jer, vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. Og det vi har set og hørt, er, at der er sket et tydeligt tegn i millioner af kirkens medlemmers liv. Dette kan ikke benægtes. Brødre og søstre, dette er en guddommelig, uafsluttet proces, hvor tilkendegivelser og velsignelser ses i overflod i enhver retning, så der er ingen grund til at hyperventilere, hvis der fra tid til anden opstår problemer, der skal undersøges, forstås og løses. De opstår, og de vil opstå. I denne kirke trumfer det, vi ved, altid det, vi ikke ved. Og husk, i denne tilstede verden skal alle vandre ved tro. Så vær venlig med hensyn til menneskelig svaghed. Med jeres egen, såvel som deres, der tjener en kirke, der ledes af frivillige mænd og kvinder. Bortset fra i tilfældet af hans eneste perfekte enbårne søn, så er ufuldkomne mennesker det eneste Gud har haft at arbejde med. Det må være forfærdeligt frustrerende for ham, men han håndterer det. Det bør vi også. Og når I møder ufuldkommenhed, så husk, at begrænsning ikke er guddommeligheden ved dette værk, som en talentfuld skribent har foreslået. Når den uendelige fylde skænkes op, er det ikke oliens skyld, hvis der er spild. fordi de begrænsede beholdere ikke helt kan rumme den. De begrænsede beholdere inkluderer jer og mig. Så vær tålmodig og tilgivende. Den sidste iagttagelse. Når tvivl eller vanskeligheder kommer, så vil jeg ikke bange for at spørge om hjælp. Hvis vi ønsker det lige så ydmygt og ærligt, som denne fader gjorde, så kan vi få den. Skrifterne udtrykker sådanne indtrængende ønsker som oprigtig hensigt, tilstræbt med hjertets faste forsæt, uden at handle hyklerisk og bedragisk over for Gud. Som svar på den slags vedholdende henvendelser vidner jeg om, at Gud altid sender hjælp fra begge sider af sløret til at styrke vores tro. Jeg sagde, at jeg talte til de unge. Det gør jeg stadigvæk. En 14-årig dreng sagde for nylig, en smule tøvende til mig, på Holland. Jeg kan endnu ikke sige, at jeg ved, at kirken er sand. Men jeg tror, den er det. Jeg krammede den dreng, til hans øjne stod ud. Jeg fortalte ham brændende med entusiasme, at tro er et dyrebart ord, en endnu mere dyrebar handling, og at han aldrig behøver at undskylde for kun at tro. Jeg fortalte ham, at Kristus selv sagde, frygt ikke, tro kun. En sætning, der bragte unge Gordon B. Hinckley ud i missionsmarken. Jeg fortalte denne dreng, at tro altid har været det første skridt mod overbevisning, og at trosartiklerne, der definerer vores fælles tro, alle begynder med sætningen, vi tror. Og jeg fortalte ham, hvor stolt jeg var af ham for ærligheden i hans søn. Med den fordel, som næsten 60 år har givet mig, siden jeg var en nylig troende 14-årig, erklærer jeg nogle ting, som jeg nu ved. Jeg ved, at Gud til alle tider, på alle måder og i alle omstændigheder, er vores kærlige himmelske fader. Jeg ved, at Jesus var hans eneste fuldkomne barn. Hvis liv kærlighed blev givet i overensstemmelse med både faderens og søndens vilje, for at forløse resten af os, der ikke er fuldkomne. Jeg ved, at han opstod fra døden for at leve igen, og fordi han gjorde det, vil I og jeg også gøre det. Jeg ved, at Joseph Smith, der erkendte, at han ikke var fuldkommen, ikke desto mindre var udvalgt til at være et redskab i Guds hænder, til at genoprette det evigtvarende evangelium til jorden. Jeg ved også, at han ved at gøre det, specielt gennem oversættelsen af Mormons bog, har lært mig mere om Guds kærlighed, om Kristi guddommelighed og om præstedømmets kraft, end nogen anden profet, jeg har læst om, har kendt eller hørt om gennem en livslange søgen. Jeg ved, at præsident Thomas S. Monson, der er hengivent og livsglad, nærmer sig sit 50. år siden hans ordination som apostel. I dag er den rette aftager til den profetiske kappe. Vi har set den kappe på ham igen ved denne konference. Jeg ved, at 14 andre mænd, som I opretholder som profeter, ser og åbenbare opretholder ham med deres hænder og hjerte og deres egne apostolske nøgne. Disse ting erklærer jeg med den overbevisning, Peter kaldte profeternes tale. Det, der engang var et frø af tro for mig, er vokset til livets træ. Så hvis jeres tro bliver prøvet en smule i denne eller til enhver tid, inviterer jeg jer til at støtte jer op i min. Jeg ved, at dette værk er selve sandheden for Gud. Vi vil kun bringe os selv i fare, hvis vi tillader tvivl eller djævle at få os til at afvige fra stien. Bliv ved med at håbe. Bliv ved med at gå fremad. Kend ærligt jeres spørgsmål og bekymringer, men pust først til jeres tros flammer, for alt er muligt for de, der tror. I Jesu Kristi navn. Amen.
En af vores mest elskede salmer, som blev fremført af tabernakelkoret her til morgen, begynder med disse ord. Frelseren bød mig følge i må, så lad os i hans fodspor gå. Kun hvis vi lyder Kristi bud, bliver vi et med himlens Gud. Denne tekst, der er inspireret af frelserens tidligste opfordring til sin disciple, blev skrevet af John Nicholson, en omvendt skotte. Som mange af vores første ledere havde han kun lidt skolegang, men en dyb kærlighed til sin frelser og til frelsesplanen. Alle budskaberne ved denne konference hjælper os til at gå i vores frelsers fodspor, hvis eksempel og lære præciserer vejen for enhver tilhænger af Jesus Kristus. Ligesom alle andre kristne studerer medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige vores frelsers liv, som det står i det nye testamente, i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Jeg vil gennemgå eksempler og lærdommen, som står i disse fire bøger i Bibelen, og jeg vil opfordre hver af os og alle andre kristne til at overveje, hvordan denne genoprettede kirke og vi, hver især, gør os egnet til at være Kristi tilhængere. Jesus belærte os om, at dåb er nødvendigt for at træde ind i Guds rige. Han indledte selv sin tjenestegerning ved at blive døbt, og han og hans tilhængere døbte også andre. Det gør vi også. Jesus begyndte sin prædiken ved at opfordre sine tilhængere til at omvende sig, og det er stadig hans tjeneres budskab til verden. Under hele sin tjenestegerning gav Jesus befalinger, og han har sagt, elsker I mig, så hold mine bud. Han erklærede, at hans tilhængere ville være nødt til at forlade det, som han kaldte det, som sættes højt af mennesker og menneskers overleveringer, hvis de vil holde hans befalinger. Han advarede også, var jeg verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Som apostlen Peter senere udtalte, skulle Jesu tilhængere være et ejendomsfolk. Sidste dages hellige forstår, at vi ikke bør være af verden eller bundet af menneskers overlevering, men ligesom andre kristne tilhængere synes vi til tider, at det er vanskeligt at afstå fra verden og dens traditioner. Nogle efterligner verdens måde, og det gør de, fordi, som Jesus sagde om nogen, han underviste, at de elskede nemlig ære fra mennesker mere end ære fra Gud. Disse fejltrin i forbindelse med at følge Kristus er alt for talrige og alt for følsomme til at nævne her. De rummer alt fra verdens fremgangsmåder, som politisk korrekthed og yderligtgående påklædning og personlig pleje til afvigelser fra grundlæggende værdier som familiens evige natur og funktion. Jesu lærdom var ikke tiltænkt at være teoretiske. Det har altid været meningen, at man skulle handle ifølge dem. Jesus har sagt, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand. Og salig er den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. I en anden af kirkens smukke salmer synger vi, frelser, jeg vil følge dig, og altid handle i dit navn. Frelser, lær mig ret at elske dig og følge i dit spor. Som Jesus har lært os, vil de, der elsker ham, holde hans befalinger. De vil være lydige, som præsident Monson underviste os i her til morgen. At følge Kristus er ikke en tilfældig eller lejlighedsvis udøvelse, men en fortsat forpligtelse og måde at leve på, der gælder til alle tider og på alle steder. Frelseren underviste i dette princip, og hvordan vi bør mindes og blive styrket, så vi kan følge det, da han indstiftede nadveren, eller altergang, som andre kalder det. Vi ved fra nutidig åbenbaring, at han befalede sine tilhængere at nyde symbolerne til ihukommelse af ham. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, følger den befaling. Det gør de hver uge ved at overvære en gudstjeneste, hvor vi nyder vand og brød og indgår pagt om, at vi altid vil huske ham og holde hans befalinger. Jesus har sagt, at mennesker altid skulle bede. Han viste også dette ved eksempel, da han tilbragte natten i bøn til Gud, før han kaldte sine 12 apostle. Ligesom andre kristne beder vi ved alle vores gudstjenester. Vi beder også om vejledning, og vi lærer, at vi bør bede personlige bønner og knæle i daglige bønner, i bønner også som familie. Ligesom Jesus beder vi til vores himmelske Fader, og det gør vi i Jesu Kristi hellige navn. Frelseren kaldte 12 apostle til at bistå sig i sin kirke, og han gav dem nøglerne og myndigheden til at fortsætte efter sin død. Jesu Kristi kirke er sidste dages hellige, følger som den genoprettede Jesu Kristi kirke dette eksempel i sin organisation og i sin overdragelse af nøgler og myndighed til apostlene. Nogle af dem, Jesus kaldte til at følge sig, reagerede ikke umiddelbart, men bad om en udsættelse for at tage sig af passende familieforpligtelser. Jesus svarede, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Mange sidste dages hellige praktiserer og prioriterer, ligesom Jesus belærte om. Det omfatter fantastiske eksempler, bestående af tusindvis af seniormissionærer og andre, der har efterladt børn og børnebørn for at udføre missionærpligter, som de er blevet kaldet til. Jesus belærte om, at Gud skabte manden og kvinden, og at en mand bør forlade sine forældre og binde sig til sin hustru. Vores forpligtelse over for denne lærer er velkendt. I den bekendte lignelse om det fortabte får, forklarede Jesus, at vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at lede efter hvem som helst i flokken, der er kommet på afveje. Som vi ved, har præsident Thomas S. Monson lagt stor vægt på denne anvisning gennem sine mindeværdige eksempler og i sine belæringer om at komme vores medmennesker til undsætning. I vores bestræbelser på at komme andre til undsætning og at tjene, følger vi vores frelsers enestående eksempel og smukke lærdom om kærlighed. Du skal elske din næste som dig selv. Han befalede os endda at elske vores fjender. Og i sin storslåede lærdom ved slutningen af sin jordiske tjenestegerning sagde han, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deri kan I vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Som en del af det at elske hinanden, forklarede Jesus, at når andre begår uret imod os, bør vi tilgive dem. Selvom mange kæmper med denne vanskelige befaling, kender vi alle til inspirerende eksempler på sidste dages hellige, der har ydet kærlig tilgivelse, selv for de mest alvorlige forurettelser. For eksempel trak Chris Williams på sin tro på Jesus Kristus ved at tilgive en spritbilist, der var årsag til hans hustrus og to af deres børns død. Blot 2 dage efter tragedien, og stadig dybt fortvivlet, sagde denne tilgivende mand, der på det tidspunkt var kaldet som en af vores biskopper, som Jesu Kristi disciple havde jeg intet andet valg. De fleste kristne giver til de fattige og trængende, som Jesus har sagt. I efterlevelsen af denne lære for vores frelser udmærker Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige og dens medlemmer sig. Vores medlemmer yder gavmilde bidrag til godgørenhed og bidrager med personlig tjeneste og andre gaver til de fattige og nød og trængende. Derudover faster vores medlemmer og undværer 2 måltider hver måned og donerer som minimum udgiften af disse måltider som fasteoffer, hvilket vores biskopper og grenspræsidenter anvender til at hjælpe vores andre trængende medlemmer. Vi faster med det formål at hjælpe de sultne, hvilket er en barmhjertighedsgerning. Og når fasten ydes med et oprigtigt hjerte og hensigt, er det en åndelig fest. Men mindre kendt er vores kirkes verdensomspændende nødhjælp. Ved at anvende fonde med bidrag fra gavmilde medlemmer, sender Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige fødevarer, tøj og andre fornødenheder for at afhjælpe lidelse hos børn og voksne verden over. Disse nødhjælpsbidrag, som har beløbet sig til 100 millioner af dollar i de sidste 10 år, ydes uden nogen skelen til hverken religion, race eller nationalitet. Vores omfattende nødhjælpsindsats efter jordskælvet og tsunamien i 2011 i Japan beløb sig til 13 millioner dollar i kontanter og nødhjælpsforsyninger. Derudover ydede over 31.000 frivillige kirkemedlemmer mere end 600.000 timers tjeneste. Vores nødhjælpsbidrag til ofrene for orkanen Sandy i USA's østlige stater bestod af store bidrag af forskellige art, plus omkring 300.000 timers tjeneste med oprydning fra omkring 28.000 af kirkens medlemmer. Blandt mange andre eksempler sidste år gav vi over 136 tons tøj og sko til flygtningene i Tchad, beliggende i Afrika. I løbet af det sidste kvarte århundrede har vi bistået næsten 30 millioner mennesker i 179 forskellige lande. Det folk, der kalder sig mormoner, ved i sandhed, hvordan man giver til de fattige og trængende. I sin sidste belæring i Bibelen vejledte vores frelser sine tilhængere i at bringe hans lærdom til et hvert land og enhver skabning. Siden genoprettelsens første tid har Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige bestræbt sig på at følge denne lære. Selv da vi var en fattig ny kirke, der kæmpede og blot havde få tusind medlemmer, sendte vores første ledere og missionærer over havene til øst og til vest. Som et folk er vi blevet ved med at undervise det kristne budskab indtil i dag, hvor vores enestående missionsprogram har over 60.000 fuldtidsmissionærer, plus tusinde flere, der tjener på deltid. Vi har missionærer i over 150 lande og territorier på verdensplan. I slutningen af sin storslåede bjergprædiken siger Jesus, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Formålet med den lære og formålet med at følge frelseren er at komme til faderen, som frelseren omtalte som min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud. Ud fra nutidig åbenbaring, som er enestående for det gengivne evangelium, ved vi, at befaling om at stræbe efter fuldkommengørelse er en del af Gud faderens plan til frelse for sine børn. Ifølge den plan er vi alle arvinger af vores himmelske forældre. Vi er Guds børn, sagde apostlen Paulus, men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det betyder, som vi får det at vide i det Nye Testamente, at vi er arvinger til evigt liv, og at hvis vi kommer til Faderen, skal vi arve dette, alt det, han har. Et begreb, vores jordiske forstand næppe kan fatte. Men vi kan i det mindste forstå, at denne endelige skæbne i evigheden kun er mulig at opnå, hvis vi følger vores frelser. Jesus Kristus, som forklarede, at ingen kommer til Faderen uden ved mig. Vi stræber efter at følge ham og blive mere som ham, her og i livet herefter. Derfor synger vi i de sidste vers i vores salme, Frelseren bød. Er det så nok, når blot vi her på denne jord ham følger nær, på denne tårevåde sti? Nej, ham til himlen følger vi. For alle riger, troner og magt, hæder og ære, glæde, pragt, evigt bliver det dit, hvis du, lyder hans ord, kom følg mig nu. Jeg vidner om vores frelser, Jesus Kristus, hvis lære og eksempel vi stræber efter at følge. Han opfordrer alle os, der bærer tunge byrder, at komme til ham, at lære ham, af ham, at følge ham, og således finde hvile for vores sjæl. Jeg bærer vidnesbyrd om sandheden af hans budskab, og om hans genoprettede kirkes guddommelige mission og myndighed. Og jeg gør det i Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre, jeg er taknemmelig for at tale til jer den eftermiddag til denne inspirerende generalkonference. Siden vil jeg tale om et emne, der for mig er yderst helligt, ønsker jeg først med taknemmelighed at anerkende den hengivenhed, som mange kristne har udvist gennem tiderne. Dette gælder også mine forfædre, der var franske protestanter og irske katolikker. På grund af deres tro og deres tilbedelse af Gud, ofrede mange af dem stilling, ejendele og selv deres liv i forsvaret af deres Gud og deres tro. Som sidste dags hellige og som kristne har vi ligeledes en stærk og dyb tro på Gud, den evige Fader og på hans søn, Jesus Kristus. Hengivenhed til Gud forbliver altid en hellig og personlig sag mellem hvert enkelt og vores skaber. Vores søgen efter evigt liv er ikke andet end en søgen efter at forstå, hvem Gud er, og for os at vende tilbage for at bo hos ham. Frelseren bad til sin fader, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Selv i lyset af denne erklæring, som frelseren selv gav, er den opfattelse af faderens og søns natur, der har været fremherskende i mange århundrede blandt store dele af menneskeheden, tydeligvis modstridende med de hellige skrifters lærdomme. Vi hævder med al respekt, at kernen af Jesu Kristi evangelium og dets frelsende kraft er en korrekt forståelse af faderen og sønnen. Betydningen af dette grundlæggende princip i Jesu Kristi evangelium blev bekræftet ved profeten Joseph Smiths første syn i 1820. Profeten skrev, "Jeg så to personer, hvis glans og herlighed, trods af enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden, det er min elskede søn, hør ham." Den oplevelse, som den unge Joseph havde, der blev fulgt af mange andre syner og åbenbaringer, viser, at Gud virkelig eksisterer, at faderen og hans søn, Jesus Kristus, er to separate og adskilte væsener, at mennesket er skabt i Guds billede, at vor himmelske fader er bogstaveligt talt Jesu Kristi fader, at Gud åbenbarer sig fortsat for mennesker, at Gud altid er nærværende og interesseret i os, og han besvarer vores bønner. Selvom lignende til synekomster af faderen og sønnen er relativt sjældne i hellig skrift, er det bemærkelsesværdige ved det første syn, at det stemmer så godt overens med andre nedskrevne begivenheder i de hellige skrifter. Vi læser for eksempel i det Nye Testamente om Stefanus' ord ved sit martyrium. Han sagde, "Nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side." I et mægtigt syn på øen Patmos ser apostlen Johannes Gud den almægtige, såvel som Guds lam, der med sit blod købte mennesker til Gud. I Mormons bog står lærdommen om faderen og sønnen som et majestætisk vidnesbyrd side om side med Bibelen. Mormons bog beskriver frelserens besøg til nefitterne, hvor faderens stemme præsenterer den opstandende Kristus for omkring 2.500 nefitter. Se, min elskede søn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mit navn. Hør ham. I de fire evangelier henviser Kristus selv til sin fader i himlen 160 gange, mens han i løbet af sit korte tredages virke blandt nefitterne, som beskrevet i Mormons bog, nævner sin fader 122 gange. For eksempel sagde Jesus i Matteus evangeliet, ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. I Johannes evangeliet vidner han, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. Og i Lukas evangeliet udbryder han, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Hver gang vor Herre henviser til vor himmelske Fader, gør han det med yderste ærbødighed og underdanighed. Når jeg siger dette, så håber jeg, at det ikke misforstås. Jesus Kristus er den store Jahve, Israels Gud, den lovede Messias, og på grund af hans uendelige forsoning er han vor frelser og verdens forløser. Apostlen Paulus erklærede om ham. Derefter kommer enden, når Kristus har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver riget til Gud Faderen. Aftenen før frelserens forsoning bad han i sin store forbøn til sin fader. Han bad, ikke for dem, med andre ord hans apostle alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. At de alle må være et, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være et i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Faderen og sønnen er adskilte personer, men de er fuldkomment forenede og et i styrke og formål. Deres enhed er ikke forbeholdt dem alene. De ønsker snarere denne enhed for alle, der med hengivenhed følger og adlyder deres bud. Hvordan er den, der oprigtigt søger Gud, i stand til at blive bekendt med faderen og sønnen, hvor frelser lovede, men talsmanden, Helligånden, han skal lære jer alt. I Mormons bog erklærer Nefi, i det han taler om Kristi lære, at Helligånden vidner om faderen og sønnen. Det er sandt, at Helligåndens kraft eller indflydelse af og til i overensstemmelse med Herrens vilje kan føles af enhver, uanset denne persons religiøse overbevisning. Men Helligåndens fylde eller gave kommer først efter en person med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd har modtaget ordinancerne dåb og håndspålæggelse for Helligåndens gaven. Disse og andre hellige ordinancer kan kun udføres under ledelse af og ved Guds præstedømmes kraft. Om dette får vi at vide. Og dette højere præstedømme forvalter evangeliet og besidder nøglen til rigets hemmeligheder, ja, nøglen til kundskaben om Gud. Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. Set i sit fulde lys er læren om faderen og sønnen læren om evige familier. Et hvert menneske har eksisteret tidligere som et åndeligt barn af himmelske forældre, med Kristus som faderens førstefødte i denne himmelske familie. Sådan er det med os alle. Vi er alle sammen børn af vores himmelske fader. Præsident Ezra Taft Benson har med profetisk indsigt sagt, der er intet, der vil forbløffe os mere, end når vi går gennem sløret til den anden side og opdager, hvor godt vi kender vores himmelske fader, og hvor velkendt hans ansigt er for os. Jeg har lært, at det ikke er muligt på menneskers sprog at gengive det, der kun gøres kendt af Helligånden og ved Guds kraft. Det er i denne ånd, at jeg bærer mit højtidelige vidnesbyrd om virkeligheden, nærheden og godheden hos vor evige Fader og hans hellige Søn Jesus Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join.
Tak, brødre. Koret og forsamlingen vil nu rejse sig og sammen synge. Vi glædes og frydes. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Enrique, Erik Falabella, Erik W. Kopiske og Bruce R. Porter fra de 70. De efterfølges af ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 Apostles Quorum.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some parents excuse themselves for mistakes they have made at home.
Nogle forældre undskylder de fejl, de har begået i hjemmet, ved at sige, at grunden hertil er, at der ikke er nogen skole, der underviser i at være forældre. I virkeligheden findes der sådan en skole, og det kan være den bedste, der findes. Den skole kaldes hjemmet. Jeg vil gerne rejse tilbage til fortiden på mine erindringsvinger, mens jeg nu mindes værdsatte øjeblikke, som jeg har oplevet sammen med min hustru. Når jeg deler disse minder med jer, vil I måske tænke tilbage på oplevelser, jeg selv har haft, både glædelige og sørgelige. Vi lærer fra dem alle. For det første, templet er stedet. Da jeg kom hjem fra min mission, mødte jeg en smuk ung kvinde med langt sort hår, der gik ned til taljen. Hun havde store, smukke, søde øjne og et smittende smil. Hun fangede mig fra det første øjeblik, jeg så hende. Min hustru havde sat et mål om at blive gift i templet. Skønt, det nærmeste tempel dengang krævede en rejse på over 6.400 kilometer. Vores borgerlige bryllupsceremoni var både lykkelig og trist, for vi blev gift med en udløbsdato. Embedsmanden udtalte ordene, jeg erklærer jer nu for mand og hustru, men sagde umiddelbart derefter, til døden jeg skiller. Så med store offer begav vi os afsted og købte en enkelt billet til templet i Mesa i Arizona. I templet knælende ved alderet udtalte en bemyndiget tjener de ord, som jeg længtes efter at høre, der erklærede os mand og hustru for tid og evighed. En ven tog os med til søndagsskolen. I løbet af mødet rejste han sig og introducerede os for klassen. Da mødet sluttede, kom min bror hen til mig, gav mig hånden og efterlod en 20 dollar pengeseddel i den. Kort efter rakte endnu en bror ud til mig, og til min overraskelse efterlod han også en pengeseddel i min hånd. Jeg kiggede hurtigt efter min hustru, da var et modsatte ende lokale og råbte, Blanke, giv alle hånden.
Soon we had gathered enough.
Vi havde snart samlet penge nok til at tage tilbage til Guatemala. I den celestiale herlighed er der tre himle eller grader. Og for at opnå den højeste, må et menneske indtræde i denne præstemorden. For det andet, det kræver to at strides. En af min hustrus motto har været, det kræver to at strides, og jeg vil aldrig være en af de to. Herren har tydeligt beskrevet de egenskaber, der bør være vejledende for, hvordan vi omgås andre. Disse er overtagelse, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømte kærlighed. Fysisk misbrug i familien er en praksis, der forekommer stadig sjældnere i visse samfund. Og vi glæder os over det. Men vi er stadig langt fra at være fri for følelsesmæssig misbrug. Skaden, der forårsages ved den slags misbrug, fester sig i vores hukommelse. Den sårer vores personlighed, sår had i vores hjerter, sænker vores selvværd og fylder os med frygt. Det at deltage i en celestial ægteskabsceremoni er ikke nok. Vi skal også leve et celestialt liv. For det tredje, et barn, der synger, er et lykkeligt barn. Det er et andet motto, min hustru ofte nævner. Frelseren forstod betydningen af hellig musik. Skrifterne fortæller, og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Og gennem profeten Josef sagde han, for min sjæl fryder sig ved de hjertes sang. Ja, de retfærdige sang er en bøn til mig, og den skal blive besvaret med en velsignelse på deres hoved. Hvor er det rørende at høre et barns sang, hvis forældre har lært ham at synge? Jeg er Guds kære barn. 4. Jeg har brug for, at du giver mig et kram. Ordene, jeg elsker dig, mange tak, og tilgiv mig, er som balsam for sjælen. De forvandler tårer til lykke. De trøster den tyngede sjæl, og de bekræfter vores hjertes ømme følelser. Jeg husker de dage, hvor vi sendte kærlighedsbrev med posten, eller hvordan vi samlede nogle få mønter, så vi kunne ringe til vores kære fra en telefonboks, eller hvordan vi ville tegne og skrive kærlighedsdigte på almindeligt papir. I dag lyder den slags ting som rene museumsgenstande. Teknologi tillader os i vores tidsalder at udføre mirakler. Hvor nemt er det ikke at sende en kærligheds- og taknemmeligheds-SMS? De unge gør det hele tiden. Jeg spørger mig selv, om den smukke vane fortsætter, når vores hjem er etableret. En af de seneste sms'er, jeg har modtaget fra min hustru, lyder sådan her. Et himmelsk kram, et solskins kys og en måneskins aften. Ha' en god dag, jeg elsker dig. Jeg kan ikke modstå følelsen af at være i himlen, når jeg modtager sådan en besked. Vores himmelske fader er et perfekt eksempel på at udtrykke kærlighed. Da han præsenterede sin søn, brugte han ordene, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. 5. Jeg elsker Mormons bog og min frelser Jesus Kristus. Jeg bliver rørstrømsk, når jeg ser min hustru læse i Mormons bog hver dag. Når hun gør det, kan jeg føle hendes vidnesbyrd. Bare ved at se glæden i hendes ansigtsudtryk, når hun læser afsnittene, der vidner om frelserens mission. Hvor vise er ikke vores frelsers ord. I gransker skrifterne, for I mener, at de har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Inspireret af det, fortalte jeg mit barnebarn Raquel, der for nylig har lært at læse. Hvad vil du sige til at sætte et mål om at læse Mormons bog? Hendes svar var, men bedstefar, det er så svært. Det er en stor bog. Så bad jeg hende om at læse en side for mig. Jeg tog et stopord frem og tog tid på det. Jeg sagde, det tog dig kun 3 minutter. Og den spanske udgave af Mormons bog har 642 sider. Så du får brug for 1926 minutter. Det kunne have skræmt hende endnu mere. Så jeg delte nummeret med 60 minutter og fortalte hende, at det kun vi 32 timer at læse. Mindre end halvanden dag. Så sagde hun, det er let, bedstefar. Det endte med at tage længere tid for Raquel, hendes bror Esteban og vores andre børnebørn. Fordi det er en bog, der skal læses med en bønsom ånd og meditation. Med tiden, som vi lærer at frydes over skrifterne, vil vi med salmisten erklære, hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. 6. Det er ikke nok at kende skrifterne. Vi skal efterleve den. Jeg husker, da jeg som nylig hjemvendt missionær flittigt havde renset skrifterne og mente, at jeg vidste alt. Da vi datede, studerede Blanky og jeg skrifterne sammen. Jeg brugte mange af mine noter og henvisninger for at dele min viden om evangeliet med hende. Efter vi blev gift, gik det for alvor op for mig, at jeg var ved at lære en vigtig lektie af hende. Jeg havde måske prøvet at undervise hende i evangeliet, men hun lærte mig at efterleve det. Da frelseren afsluttede bjergprædiken, gav han dette vise råd. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. De, der efterlever de celestiale principper, vi kan finde i skrifterne, bringer trøst til dem, der lider. De bringer glæde til dem, der sørger, giver retning til dem, der er faret vild, fred til dem, der er fortvivlet, og en sikker vejledning til dem, der søger sandheden. Så for at sammenfatte, Templet er stedet. Det kræves to at strides. Et barn, der synger, er et lykkeligt barn. 4. Jeg har brug for, at du giver mig et kram. 5. Jeg elsker Mormons bog og min frelser Jesus Kristus. 6. Det er ikke nok at kende skrifterne. Vi skal efterleve dem. Disse og mange andre lektier læres i hjemmet. Stedet, der kan blive som et lille stykke af himlen på jorden. Jeg vidner om, at Jesu Kristi evangelium og vores himmelske faders plan giver os sikker vejledning i dette liv og løftet om evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
When I was a boy, I remember my father sometimes taking me with him to work.
Jeg husker, at min far nogle gange tog mig med sig for at arbejde på projekter, da jeg var dreng. Vi havde en lille have et par kilometer fra, hvor vi boede, og der var altid så meget at gøre for at forberede haven hver sæson. Vi arbejdede på lysthuset, eller byggede eller reparerede hegn. Som jeg husker det, foregik det der arbejde altid i bidende kulde, tætfældende sne eller i styrtende regnvejr. Men jeg elskede det. Min far lærte mig med tålmodighed og accept, hvordan tingene skulle gøres. En dag bad han mig om at stramme en skrue og advarede: husk, at hvis du skruer den for stramt, går den i stykker. Stolt vil jeg vise ham, hvad jeg kunne. Jeg skruede af alle mine kræfter, og selvfølgelig ødelagde jeg skruen. Han kom med en sjov kommentar, og vi begyndte forfra. Selv når jeg lavede fejl, følte jeg altid hans kærlighed og tillid til mig. Han gik bort for mere end 10 år siden, men jeg kan stadig høre hans stemme, føle hans kærlighed, nyde hans opmuntring og føle hans accept. Følelsen af at blive accepteret af en, vi elsker, er et grundlæggende menneskeligt behov. At blive accepteret af gode mennesker motiverer os. Det øger vores følelse af selvværd og selvtillid. De, der ikke finder accept fra ønskede kilder, søger det ofte andre steder. De opsøger måske mennesker, der ikke interesserer sig for deres velbefindende. De knytter sig måske. Til falske venner og gør tvivlsomme ting for at forsøge at opnå den anerkendelse, de søger. De søger måske accept med at gå med specielt mærkevejetøj for at skabe en samhørighedsfølelse eller status. For nogen kan det, at stræbe efter en fremtrædende stilling, også være et udtryk for at søge accept. Måske definerer de deres værd ud fra den stilling, de har, eller en status, de opnår. Selv i kirken er vi ikke altid fri fra den slags tankegang. At søge accept fra de forkerte kilder eller af de forkerte årsager bringer os ind på en farlig sti. En, der sandsynligvis leder os på afveje, eller måske oven i købet til ødelæggelse. I stedet for at føle os værdsat og selvsikre, vil vi med tiden føle os efterladte og mindreværdige. Alma gav sin søn Helaman følgende råd: se til, at du ser hen til Gud og lever. En ultimativ kilde for anerkendelse og vedvarende accept af vores himmelske fader og hans søn Jesus Kristus. De kender os, og de elsker os. De accepterer os ikke på grund af vores titel eller stilling. De ser ikke på vores status. De ser ind i vores hjerte. De accepterer os for, hvem vi er, og hvem vi bestræber os på at blive. At søge og modtage accept fra dem vil altid opløfte og opmuntre os. Jeg vil dele et enkelt mønster, der, hvis det anvendes, kan hjælpe enhver af os med at finde den ultimative accept. Det er det mønster, der blev givet af Herren gennem profeten Joseph Smith. Sandelig siger jeg jer, alle blandt dem, som ved, at deres hjerte er ærligt og sønderknust, og deres ånd angerfuld, og som er villige til at jagte deres pagter ved opoffrelse. Jeg ved, et hvert offer, som jeg, Herren, vil befale, de er antaget af mig. Dette mønster består af tre enkle trin. 1. At vide, at vores hjerte er ærligt og sønderknust. 2. At vide, at vores ånd er angerfuld. Og 3. At være villig til at iagttage vores pagter ved opofrelse, som Herren befaler det. For det første skal vi vide, at vores hjerte er ærligt og sønderknust. Hvordan ved vi det? Vi begynder med oprigtig selvrefleksion. Hjertet er midtpunktet for vores følelser. Når vi ser ind i vores hjerte, scanner vi os selv. Det ingen omkring os ved, ved vi med sikkerhed. Vi kender vores ønsker og ved, hvad der motiverer os. Når vi foretager en oprigtig, ærlig refleksion, rationaliserer eller bedrager vi ikke os selv. Der er også en metode til at bedømme, om vores hjerter er sønderknust. Et sønderknust hjerte er et blødt, åbent og modtageligt hjerte. Når jeg hører frelseren sige, se, jeg står ved døren og banker på, så hører jeg ham banke på mit hjertes dør. Hvis jeg åbner den dør for ham, er jeg mere lydhed over for åndens opfordringer, og jeg er mere tilbøjelig til at acceptere Guds vilje. Når vi oprigtigt og bønsomt overvejer, i hvor stor udstrækning vores hjerte er ærligt og sønderknust, vil vi blive undervist af Helligånden. Vi vil modtage en sød bekræftelse eller en blid irettelse, der opfordrer os til at handle. For det andet skal vi vide, at vores ånd er angerfuld. Ordet angerfuld er i politikens nudansk ordbog, defineret som føler som vittighedsnag, og synonymt med skyldbetynget, angergiven, brødbetynget, brødfuld eller bådfærdig. Hvis vi har en angerfuld ånd, erkender vi vores synder og mangler. Vi er lærevillige, angående alt det, der vedrører retfærdighed. Vi føler bedrøvelse efter Guds vilje og er villige til at omvende os. En angerfuld ånd er villig til at lytte til den hellige ånds tilskyndelser. En angerfuld ånd manifesteres gennem vores villighed og beslutsomhed til at handle. Vi er villige til at ydmyge os for Gud, villige til at omvende os, villige til at lære og villige til at ændre os. Vi er villige til at bede. Ske ikke min vilje, men din. Det tredje skridt, vi tager for at blive accepteret af Herren, er en bevidst beslutning om at holde vores pagter ved opofrelse. Jeg vil et hvert offer, som jeg, Herren, vil befale. For ofte tror vi, at ordet offer refererer til noget stort, eller noget, der er svært for os at gøre. I nogle situationer er det måske sandt, men for det meste refererer det til at leve hver dag som en sand kristelig disciple. En måde, hvorpå vi holder vores pagter ved opofrelse, er ved at tage værdig del i nadveren hver uge. Vi forbereder os bevidst til den hellige ordinance, vi fornyer og bekræfter vores hellige løfter til Herren. På denne måde føler vi hans accept og modtager hans forsoning om, at vores anstrengelser bliver anerkendt og vores synder tilgivet gennem Jesu Kristi forsoning. I denne ordinance lover Herren os, at når vi er villige til at påtage os hans søns navn og altid husker ham og holder hans befalinger, vil vi altid have hans ånd hos os. At have den hellige ånd som vores konstante ledsager er det ultimative tegn på at være accepteret af Gud. Andre måder, hvorpå vi holder vores pagter ved opofrelse, er så enkelt som at acceptere en kaldelse i kirken og tjene trofast i den kaldelse, eller at følge vores profet Thomas S. Montons opfordring til at række ud til dem, der står ved vejsiden og har brug for at blive reddet åndeligt. Vi holder vores pagter ved opofrelse, når vi stille yder tjeneste i vores nabolag, eller i vores lokalsamfund, eller ved at finde navnene på vores forfædre og udføre tempelarbejde for dem. Vi holder vores pagter ved opofrelse, når vi stræber efter retfærdighed, er åbne og lytter til åndens tilskyndelse i vores hverdag. Nogle gange betyder det at holde vores pagter ikke mere end at stå fast og trofast, når livet stormer raser omkring os. Efter at have forklaret, hvordan vi kan blive accepteret af ham, bruger Herren et vidunderligt, billedligt eksempel, til at vise, hvordan vi nyder godt af at søge hans accept som familie og enkeltpersonen. Han sagde, for jeg, Herren, vil få dem til at bære som et meget frugtbart træ, som er plantet i et prægtigt land, ved en ren bæk, og som giver mig en dyrebar frugt. Når vi personligt er i harmoni med Herrens ånd og føler hans accept, vil vi blive velsignet mere, end vi forstår, og frembringer mig en retfærdig frugt. Vi vil være blandt dem, han talte til, da han sagde, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Når vi søger og modtager herrens accept, vil det lede til viden om, at vi er udvalgt og velsignet af ham. Vil det få øget tillid til, at han vil lede os til det gode. Hans milde barmhjertighed vil blive tydeligt i vores hjerte, i vores liv og i vores familie. Af hele mit hjerte opfordrer jeg jer til at søge herrens accept og nyde hans lovede velsignelser. Når vi følger det enkle mønster, Herren har vist os, vil vi vide, at han accepterer os, uanset hvad vores stilling, status eller jordiske begrænsninger er. Hans kærlige accept vil motivere os, øge vores tro og hjælpe os med at håndtere alle de ting, vi møder i livet. Til trods for vores udfordringer, vil vi blive succesfulde, have fremgang og føle lykke. Vi vil være blandt dem, som Herren talte til, da han sagde, frygt ikke, småbørn, for I er mine, og jeg har overvundet verden, og I er dem, som min fader har givet mig. Og ingen af dem, som min fader har givet mig, skal fortabes. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a Thursday evening
en torsdag aften i Jerusalem mødtes Jesus og hans disciple i et øvre værelse for at fejre påske. De mænd, der var sammen med Herren, vidste ikke, at dette måltid en dag ville blive kaldt den sidste nadver. Havde de vidst dette, og hvad det betød, ville de have grædt. Deres mester forstod imidlertid fuldt ud, at prøvelserne i Getsemane og på Golgata snart ville begynde. De mørkeste timer i verdenshistorien var umiddelbart forestående. Alligevel sagde Jesus til dem, i verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Vi lever i dag i en æra med turbulens og usikkerhed. En tid, som Herren profeterede til Enoch, ville være kendetegnet som ugudelighedens og hævnens dage. Der kan ligge prøvelser og vanskelige tider forude, men vi har alligevel god grund til at være frimodige og glæde os. Vi lever i den sidste uddeling, hvor Gud har genoprettet sin kirke og sit rige på jorden som forberedelse til hans søns tilbagekomst. President Boy K. Packer talte engang om sine børnebørn og den stadig mere problemfyldte verden, som de lever i. Han sagde, de vil se mange begivenheder finde sted i løbet af deres liv. Nogle af disse begivenheder vil tappe deres mod og øge deres tro. Men hvis de bønsomt søger om hjælp og vejledning, vil de blive givet magt over modstanderen. Senere tilføjede han, de moralske værdier, som selve civilisationen må bygge på, bevæger sig i en spiral nedad i stadig øget tempo. Men alligevel frygter jeg ikke fremtiden. Brødre og søstre, vi behøver ikke frygte fremtiden, opgive håbet eller give afkald på frimodigheden, for Gud er med os. Blandt de første optegnede råd, som Jesus gav til de nykaldede disciple i Galilea, var formaningen på to ord, frygt ikke. Han gentog dette råd mange gange i løbet af sin tjenestegerning. Frelseren har til sine hellige i vore dage sagt, vær derfor ved godt mod, og frygt ikke, for jeg, Herren, er med jer og vil stå jer bi. Herren vil stå ved sin kirke og sit folk og holde dem i sikkerhed indtil hans komme. Der vil være fred i Sion og i hendes stave, for han har forkyndt. Og så det, at de samler sig i Sions land og i hendes stave, må tjene som forsvar og som tilflugt fra uværet og fra vreden, når den ufortyndede skal udøses over hele jorden. Kirken står som et bolværk for sikkerhed for dens medlemmer. Selvom tilstanden i verden til tider kan blive meget vanskelige, vil trofaste sidste dages hellige finde ly i Sions stave. Herren har fastlagt, at stenen, der uden hænder blev revet løs af bjerget, skal rulle frem til den opfylder hele jorden. Ingen menneskelig kraft kan holde den tilbage, for Gud er ophavsmanden til dette værk, og Jesus Kristus er dets hovedhjørnesten. Nefi så i et syn, at Guds lams kraft i de sidste dage ville komme ned over Herrens pagtsfolk, og at de ville blive udrustet med retfærdighed og med Guds kraft i stor herlighed. Hver eneste af os og vores familie kan blive udrustet med Guds kraft som forsvar, hvis vi blot forbliver trofaste mod Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige og lader ånden være vores vejleder. Der kan komme prøvelser, og vi forstår måske ikke alt, hvad der sker med os og omkring os. Men hvis vi ydmygt og roligt stoler på Herren, vil han give os styrke og vejledning i alle livets udfordringer. Når vores eneste ønske er at behage ham, bliver vi velsignet med en dyb, indre fred. I genoprettelsens første dage mødte kirkens medlemmer store prøvelser. Præsident Brigham Young sagde om den tid, når jeg har været omringet af pøbelskare, hvor døden har truet fra alle sider, ved jeg ikke af, at jeg ikke har følt mig lige så lykkelig eller i lige så godt humør som nu. Udsigterne kan synes dunkle og meget mørke, men jeg har aldrig set en tid i dette evangelium, hvor jeg ikke vidste, at resultatet ville blive gavnligt for sandhedens sag. Min missionærkammerat Paul var en, der altid udstrålede glæde. Som nybagt far blev han ramt af sklerose. Trods den modgang, der fulgte, tjente han fortsat andre med glæde og godt humør. Han kom engang ind på mit kontor, siddende i sin første kørestol og erklærede, livet begynder med en motordrevet kørestol. Jeg mindes ham altid. Da han få år før sin død holdt den olympiske fakkel højt, mens han kørte i sin kørestol og hundredvis jublede. Som den evige flamme blev Pauls tro aldrig svækket. Mens jeg studerede på Brigham Young University, boede jeg i et hus med flere unge mænd. Min bofælle Bruce var måske den mest optimistiske person, jeg nogensinde har kendt. Vi hørte ham aldrig en eneste gang sige noget negativt om nogen person eller situation, og det var umuligt ikke at føle sig opmuntret i hans nærvær. Hans gode humør kom af en varig tillid til frelseren og evangeliet. En kold vinterdag gik en anden af mine venner, Tom, tværs over universitetets område. Klokken var kun 7 om morgenen, og hele området var øde og mørkt. Det sneede kraftigt og blæste friskt. Sikkert elendigt vejr, tænkte Tom. Han gik videre, og ude i mørket og sneen hørte han nogen synge. Og ganske rigtigt, gennem snedriverne, kom vores altid optimistiske ven Bruce. Med armene pegende mod himlen, sang han et nummer fra Broadway-musicalen Oklahoma, og hvilken vidunderlig morgen. Åh, hvilken vidunderlig dag. Jeg har det helt vidunderligt. Alt går mig godt i dag. I de mellemliggende år er denne klare stemme midt i en snestorm for mig blevet et symbol på, hvad tro og håb står for. Selv i en stadig mørkere verden kan vi, som sidste dags hellige, synge med glæde og vide, at himlens kræfter er med Guds kirke og folk. Må vi fryde os over kundskaben om, at der ligger en vidunderlig verden morgen forude, morgengryet til tusindårsriget, hvor Guds søn skal stå op i øst og atter regere på jorden. Jeg tænker også på to andre vidunderlige morgenstunder i verdens historie. I foråret 1820 gik en ung mand med navn Joseph Smith på en smuk, klar dag i Palmyra i New York ind i en lille skov og knælede i bøn. Svaret på den bøn til synekomsten af faderen og sønnen indledte tidernes fyldesuddeling og genoprettelsen af Jesu Kristi kirke på jorden. Og en anden vidunderlig morgenstund blev indledt for næsten 2.000 år siden uden for Jerusalems bymur. Solen skinnede utvivlsomt usædvanligt kraftigt den påskemorgen. En lille gruppe kvinder var kommet for at besøge graven i haven i håb om at salve deres korsfæstede herres legeme. To engle mødte dem og erklærede, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Jeg vidner om Jesu Kristi triumf over synd og død. Jeg vidner om vor evige faders nådefulde plan og hans evige kærlighed. Må vi, når vi hver morgen står op, i tro se mod himlen og sige, åh, sikken vidunderlig morgen. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I kolonitiden var der stor efterspørgsel på arbejdskraft i Amerika. I det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede rekrutterede man immigranter fra Storbritannien, Tyskland og andre europæiske lande. Men mange villige var ikke i stand til at betale rejseomkostningerne. Det var ikke ualmindeligt for disse at rejse med bevis på gældsættelse eller kontrakt om en vis periode med arbejde uden løn efter ankomsten som betaling for rejsen. Andre kom til det forjættede land mod løfte om, at familiemedlemmer, der allerede var i Amerika, ville betale for deres rejse, når de ankom. Men skete det ikke, var de nyankomne nødt til selv at arbejde gælden af. Man kaldte i USA disse gældsatte indvandrere for redemptioners. De måtte arbejde af på omkostningen for deres overfart, på en måde købe deres frihed med deres arbejdskraft. En af Jesu Kristi mest bemærkelsesværdige og beskrivende titler er forløser, på engelsk redeemer. Som antydet i min korte beskrivelse af de gældsatte immigranter, kan det engelske ord for forløse, redeem, betyde at betale en gæld af. Redeem kan også betyde at redde eller sætte en person fri ved at betale en løsesum. Hvis nogen begår en fejl og siden retter op på den og gør bod, kan man sige, at han har gjort det godt igen. Hver af disse betydninger beskriver et aspekt ved den store forløsning, som er udvirket gennem Jesu Kristi forsoning, til lige med den betydning af ordet, som man finder i ordbogen, nemlig at befri mennesker for synd. Frelserens forløsning består af to dele. For det første soner den for Adams overtrædelse og konsekvenserne for menneskene af faldet, i det den overvinder det, man kan kalde de direkte følger af faldet, den fysiske og den åndelige død. Fysisk død forstår vi godt, hvad er. Åndelig død er menneskets adskillelse fra Gud. Som Paulus sagde det, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Denne forløsning fra fysisk og åndelig død er både universel og betingelsesløs. Det andet aspekt ved frelserens forsoning er forløsningen for det, som kan betegnes som den indirekte konsekvens af faldet, nemlig vores egne synder i modsætning til Adams overtrædelse. På grund af faldet er vi blevet født ind i en jordisk verden, hvor synd, som er ulydighed mod en guddommeligt indstiftet lov, er udbredt. Herren siger om os alle, så bliver synden, når de begynder at vokse op, undfanget i deres hjerter, og de smager det bitre, så de kan lære at skønne på det gode. Og det er givet dem at kende godt for ondt. Derfor kan de handle på egne vegne. Eftersom vi er ansvarlige og selv træffer vores valg, er forløsningen for vores synder betinget. Betinget er tilståelse og opgivelse af synd og et gudfrygtigt liv. Det er med andre ord betinget af omvendelse. Derfor siger Herren, lær derfor dine børn, at alle mennesker overalt må omvende sig, ellers kan de på ingen måde arve Guds rige. For intet urent kan bo der eller bo i hans nærhed. Frelserens lidelser i Getsemane og hans smerte på korset forløser os fra synd ved at opfylde de krav, som retfærdigheden har til os. Han udviser nåde og tilgiver dem, som har omvendt sig. Forsoning indfrier også den gæld, som retfærdigheden har til os ved at hele og kompensere for enhver lidelse, som vi uforskyldt har lidt. For se, han lider alle menneskers smerter. Ja, hver eneste levende skabning smerter, både mænds, kvinders og børns, som hører til Adams slægt. For så vidt som vi følger Kristus, forsøger vi også at deltage i og fremme hans forløsende værk. Den største tjeneste, vi kan gøre andre i dette liv, og som begynder med dem i vores egen familie, er at føre dem til Kristus gennem tro og omvendelse, så de kan opleve hans forløsning, hans fred og glæde nu, og udødelighed og evigt liv i den tilkommende verden. Vores missionærers indsats er et storslået eksempel på Herrens forløsende kærlighed. Som hans bemyndigede budbringere tilbyder de uforlignelige velsignelser, såsom tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåb og Helligåndens gave, og åbner vejen for åndelig genfødsel og forløsning. Vi kan også hjælpe med Herrens forløsningsværk for de afdøde. Jeg så, at de trofaste ældste i denne uddeling, når de forlader dette jordiske liv, fortsætter deres arbejde med at prædike evangeliet om omvendelse og forløsning ved Guds enbårne søns offer, blandt dem, der er i mørke og under syndens trældom i den store verden af de afdødes ånder. Takket være de forskellige ritualer, vi udfører i Guds templer, kan selv de, der er døde, udfries af syndens bånd. De kan sættes fri. Selvom de vigtigste aspekter ved forløsningen har at gøre med omvendelse og tilgivelse, er der også et meget betydningsfuldt timeligt aspekt ved den. Vi læser, at Jesus gik omkring og gjorde vel, hvilket omfattede at helbrede de syge og sårede, brødføde mængder af sultne og undervise dem om en højere vej. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. På samme måde kan også vi gennem Helligåndens indflydelse gå omkring og gøre godt, i det vi følger mesterens forløsende eksempel. Denne slags forløsende virke betyder at hjælpe mennesker med deres problemer. Det betyder at gøre sig til ven med den fattige og den svage, lindre smerte, rette op på fejl, forsvare sandheden, styrke de unge og opnå tryghed og glæde i hjemmet. Meget af vores forløsende arbejde på jorden består i at hjælpe andre til at vokse og opnå det, de gør sig retfærdige forhåbninger om. Et eksempel fra Victor Hugo's roman De elendige, Les Miserables, har, selvom det er fiktivt, altid rørt og inspireret mig. I begyndelsen af historien sørger den gode biskop Bienvenu for mad og natly til den hjemløse Jean Valjean, som lige er blevet løsladt fra 19 års fængsel for at have stjålet et brød til sin søsters sultne børn. forhærdet og forbitret, belønner Valjean biskopens venlighed ved at stjæle hans sølvtøj. Da Valjean senere holdes tilbage og arresteres af mistænksomme gendarmer, politiet, påstår han usandt, at sølvet var en gave. Da gendarmerne trækker ham tilbage til biskopens hus, støtter biskopen til Jean Valjeans store overraskelse hans historie og siger, for at gøre den bedre endnu, men jeg gav dig også lysestagerne, som passer til resten, og som kunne indbringe dig 200 franc. Hvorfor tog du ikke også dem med, sammen med tallerkenerne? Biskoppen gik hen til ham og sagde, glem aldrig nogensinde, at du lovede mig at bruge sølvet til at blive en ærlig mand. Jean Valjean, som intet huskede om et sådan løfte, stod lidt forvirret. Men så fortsatte biskoppen højtideligt. Jean Valjean, min bror, du tælles ikke længere blandt de onde, men de gode. Jeg køber din sjæl til dig. Jeg trækker den ud af mørket og fortabelsens ånd, og jeg giver den til Gud. Og Jean Valjean blev en ny mand, en retskaffen mand og en velgører for mange. Gennem hele sit liv gemte han de to lysestager, som mindede ham om, at hans sjæl var blevet løskøbt til Gud. Nogle former for timelig forløsning kommer gennem en samordnet indsats. Det er en af årsagerne til, at frelseren organiserede en kirke. Gennem vores organisering af kvorum og organisationer i stave af menigheder, kan vi ikke alene undervise og opbygge hinanden i evangeliet, men vi kan også støtte og bidrage med ressourcer til mennesker i krise. Mennesker, som handler alene eller i ad hoc-grupper, har ikke altid de midler, der er nødvendige for at hjælpe ved større udfordringer. Som Jesu Kristi tilhængere er vi et samfund af hellige, som er organiseret for at afhjælpe de helliges behov, såvel som mange andres, som vi kan over hele verden. På grund af vores humanitære indsats sidste år har 890.000 mennesker i 36 lande, som Elster Oaks talte om tidligere, nu fået rent vand. 70.000 mennesker i 57 lande har fået kørestole. 75.000 i 25 forskellige lande har fået forbedret deres syn. Og mennesker i 52 lande modtog hjælp i forbindelse med naturkatastrofer. I samarbejde med andre har kirken været med til at vaccinere 8 millioner børn og har hjulpet syriske flygtninge i lejre i Tyrkiet, Libanon og Jordan med de livsfornødenheder, de havde brug for. På samme tid modtog trængende medlemmer af kirken varer og tjenester for millioner af dollars gennem fasteoffer og andre velfærdsydelser i 2012. Tak for jeres gavmildhed. Alt dette tæller slet ikke de individuelle venlige og støttende handlinger, mad, tøj, penge, omsorg og tusindvis af andre former for støtte og omsorg, som vi kristuslignende bidrager med i forløsningsværket. Som dreng så jeg, hvordan min egen mors handlinger hjalp en kvinde i nød. For mange år siden, da hendes sønner var små, gennemgik min mor en alvorlig operation, som nær kostede hende livet, og som gjorde, at hun måtte holde sengen i det meste af et år. I den tid hjalp familien og medlemmer af menigheden min mor og vores familie. Som yderligere hjælp anbefalede hjælpeforeningspræsidenten i vores menighed, søster Abraham, at mine forældre ansatte en kvinde fra menigheden, som desperat manglede et arbejde. Når jeg fortæller beretningen, vil jeg benytte de fiktive navne Sarah og Annie om denne kvinde og hendes datter. Dette er min mors beretning. Jeg husker det så tydeligt, som var det i går. Jeg lå der i sengen, og søster Abraham kom og stillede Sarah i døren til soveværelset. Mit hjerte sank i livet. Der stod den mindst attraktive person, jeg nogensinde havde set. Mager, nusset, uret hår, ludende holdning og med hovedet bøjet mod gulvet. Hun havde en gammel kittel på, som var 4 numre for stor. Hun turde ikke engang kigge op, og hun talte så stille, at jeg knap kunne høre hende. En lille pige omkring 3 år gammel gemte sig bag hende. Hvad i alverden skulle jeg dog stille op med dette væsen? Da det var gået, brød jeg sammen i gråd. Jeg havde brug for hjælp, og ikke for flere problemer. Søster Abraham blev lidt hos hende, og snart havde de fået skik på huset og forberedt nogle gode måltider. Søster Abraham bad mig om hjælp, bad mig om at prøve nogle dage, og sagde, at denne pige havde det meget svært og havde brug for hjælp. Da Sara kom næste morgen, fik jeg endelig lukket hende over til sengen, så jeg bedre kunne høre, hvad hun sagde. Hun spurgte, hvad jeg ønskede, at hun gjorde, og det fortalte jeg hende og sagde, det mest vigtige er mine drenge. Brug tid på dem. Læs for dem. De er meget vigtigere end huset. Hun var god til at lave mad, og hun holdt huset rent. Hun fik vasket tøj, og hun var god ved drengene. I ugernes løb fandt jeg ud af, hvad Saras historie i virkeligheden var. Og fordi hun næsten ikke kunne høre noget, havde hun ikke klaret sig godt i skolen og var droppet ud. Hun var i en ung alder blevet gift med en udsvævende mand. Så fik hun Annie, og hun blev hendes livs glæde. En vinternat kom hendes mand fuld hjem og tvang Sara og Annie ind i en bil, kun iført deres nattøj, hvorefter han smed dem af i motorvejsgrøften. De så ham aldrig igen. Barfodet og hundekolde gik Sara og Annie de mange kilometer hjem til Saras mors hjem. Hendes mor lod dem bo der til gengæld for, at hun lavede alt husarbejdet og maden og tog sig af sin søster og bror, som gik i high school. Vi tog Sara til ørelægen, hvor hun fik et høreapparat. Vi meldte hende til voksenundervisning, og hun fik sit high school eksamen. Hun gik på aftenskole og fik senere en college-eksamen og underviste som specialskolelærer. Hun købte et lille hus. Annie blev gift i templet, og hun fik to børn. Sara gennemgik flere øreoperationer og blev til sidst i stand til at høre godt. Flere år senere gik hun på pension og tjente en mission. Sara takkede os ofte og sagde, at hun havde lært så meget af mig, særligt da jeg fortalte hende, at mine sønner var vigtigere end huset. Hun sagde, at det havde lært hende, hvordan hun skulle være med Annie. Sara er en ganske særlig kvinde. Som Jesu Kristi disciple bør vi gøre alt, vi kan for at forløse andre fra lidelse og fra byrder. Ikke desto mindre går vores største forløsende tjeneste på at føre dem til Kristus. Uden hans forløsning for død og synd, vil vi kun have et socialt retfærdigt evangelium. Det vil give hjælp og forsoning i øjeblikket, men det vil ikke have kraft til at trække på himlens fuldkomne retfærdighed og uendelige nåde. Den ultimative forløsning sker ene og alene gennem Jesus Kristus. Jeg anerkender ham ydmygt og taknemmeligt som forløseren i Jesu Kristi navn. Amen.
Ved afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtige påskønnelse til alle, der arbejder sig ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans afsluttende bemærkninger, afslutter koret denne konference ved at synge Tak nu, Fader, tak for stunden. Ældste Larry E. Wilson fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet. Mine brødre og søstre, vi har haft en storslået konference. Jeg ved, at I er enige med mig i, at budskaberne har været inspirerende. Vores hjerte er blevet rørt, og vores vidnesbyrd om dette guddommelige værk er blevet styrket, når vi har mærket Herrens ånd. Må vi længe huske det, vi har hørt de sidste to dage. Jeg opfordrer jer til at yderligere studere talerne, når de bliver trykt i de kommende numre af Ensign og Liahona. Vi siger tak til enhver eneste, som har talt til os, såvel som til dem, der har ledt os i bøn. Desuden har musikken været opløftende og inspirerende. Vi elsker vores vidunderlige tabernakelkor, og takker også alle andre, der har stået for musikken. Vi står samlet i et udtryk vores taknemmelighed til de personer, der i går blev afløst fra hovedpræsidentskabet og hovedbestyrelsen i Unge Piger. Deres indsats har været fremragende, og deres hengivenhed fuldstændig. Vi har med opløftede hænder opretholdt brødre og søstre, som blev kaldet til nye stillinger ved denne konference. Vi ønsker, at de alle ved, at vi ser frem til at tjene sammen med dem i mesterens sag. Vi er den verdensomspændende kirke, brødre og søstre. Vores medlemmer bor over hele verden. Jeg opfordrer jer til at være gode borgere i de lande, hvor I bor, og gode naboer i jeres lokalsamfund. Ræk ud til mennesker med en anden tro, såvel som til vores egne. Må vi være tolerante, samt venlige og kærlige overfor dem, der har en anden tro og andre standarder end vi. Frelseren bragte til denne jord et budskab om kærlighed og velvilje over for alle mænd og kvinder. Må vi altid følge hans eksempel. Jeg beder til, at vi må være opmærksomme på behov hos vores omgivelser. Der er nogle, især blandt de unge, som på tragisk vis er involveret i narkotika, humoral, pornografi osv. Der er mennesker, der er ensomme, herunder enker og enkemænd, som længes efter selskab og andres interesse. Må vi altid være rede til at række dem en hjælpende hånd og vise et kærligt hjerte. Vi lever i en tid i verdenshistorie, hvor der er mange vanskelige udfordringer, men også store muligheder og grund til at glæde sig. Der er selvfølgelig tider, hvor vi oplever skuffelser, hjertesorg og til med tragedier i vores liv. Men hvis vi sætter vores liv til Herren, vil han hjælpe os gennem vores vanskeligheder, uanset hvad de måtte være. Salmisten kom med denne trøst. Om aftenen slår gråden sig ned, og morgenen er der jubel. Mine brødre og søstre, jeg ønsker, at I skal vide, hvor taknemmelig jeg er for Jesu Kristi evangelium, der blev gengivet i de sidste dage gennem profeten Joseph Smith. Det er nøglen til vores lykke. Må vi være ydmyge og bønsomme og have tro på, at vores himmelske Fader kan vejlede og velsigne os i vores liv. Jeg bærer mit personlige vidensbyrd og vidne til jer om, at Gud lever, at han hører bønderne fra ydmyge hjerter. Hans søn, vor frelser og forløser, taler til hver enkelt af os. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham. Må vi tro på disse ord og benytte os af dette løfte. Når denne konference nu afsluttes, nedkalder jeg himlens velsignelser over hver enkelt, hvor jeres hjem vær fyldt med fred, harmoni, høflighed og kærlighed. Må det være fyldt med Herrens ånd. Må I styrke og nære jeres vidensbyrd om evangeliet, så de må være jer en beskyttelse mod Satans prøvelser. Jeg beder til, at Herren vil velsigne og bevare jer, mine brødre og søstre, indtil vi ses igen om 6 måneder, hvor hans lovede fred være med jer i dag og altid. Tak for jeres bønner for mig og for alle generalautoriteterne. Vi er dybt taknemmelige for jer. I vores frelsers og forløsers navn, ham som vi tjener, ja, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
Our Father in heaven.
Himmelske Fader. Fra dybden af vores sjæl udtrykker vi taknemmelighed over denne konference i kirken. Vi er virkelig blevet løftet mod himlen gennem de inspirerede beskeder, vi har fået. Vi takker for, at vi lever en tid af mirakler og en dag med åbenbaring. En dag, hvor vi kan høre den profetiske stemme og forstå, hvordan vi skal fortsætte i besværlige tider. Vi beder for din velsignelse for os, at vi må gå fremad fra denne konference, at vi ikke kun går i lyset, men at vi også må være lyset i verden. Hjælp os med at forstå Herrens lys i vores liv, og at vi må dele med andre det, som vi gør, siger. Vi takker dig, himmelske Fader, at hjælpe os med at gå med den, de råd, vi har fået ved den konference i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke sidstdags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse til det program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.